Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit, dragi ascultători ai Școlii de Sabat! Studiul pe care îl vom parcurge în această săptămână este...
Conducători care slujesc.
Gazdele dumneavoastră sunt Cristina Voicu și
Lucian Chiță.
Textul de memorat se găsește în 1 Petru 5:7.
Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, că cel însuși îngrijește de voi.
Cercetările pe tema creșterii bisericilor relevă aproape fără nicio excepție importanța conducerii eficiente. Conducătorii eficienți își iau viziunea de la Dumnezeu și din cuvântul său și le oferă tuturor credincioșilor posibilitatea de a-și pune la lucru darurile spirituale în scopul împlinirii misiunii Evangheliei. Să conduce biserică este o mare provocare. Cei care se ocupă de conducerea unei biserici fac, în majoritatea lor, activitate de voluntariat, repunându-și timpul lor deja aglomerat. Iar uneori pot lua decizii care îi nemulțumesc pe alții. Ei trebuie să facă față la diferite situații. Mai mult, conducătorul creștin eficient trebuie să fie profund spiritual. Și să nu uităm că Petru le scrie credincioșilor care treceau prin încercări. În aceste circumstanțe, conducătorul bisericii este în mod special vulnerabil. Atunci, cine este în măsură să îndeplinească o asemenea misiune? În 1 Petru 5, de la 1 la 10, Petru trece la subiectul conducerii creștine de la nivelul bisericii locale. El amintește aici câteva calități esențiale necesare conducătorilor locali, dar și credincioșilor în egală măsură. Sfaturile sale sunt la fel de relevante astăzi ca și în vremea sa. Întâia Petru 5:2.
Păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine.
Convertirea unui mare număr de oameni și intrarea lor în biserică sunt mari binecuvântări de la Dumnezeu. Dar cum ne dovedește experiența primilor creștini, creșterea rapidă poate crea probleme. Primele 5 capitole din Cartea Faptele Apostolilor ne relatează că Duhul Sfânt a călăuzit biserica și că mulți oameni s-au convertit la creștinism. Faptele 6 de la 1 la 6 ne prezintă efectul. Colectivul a devenit numeros și ca atare dificil de condus. Pentru a gestiona activitatea zilnică a bisericii era necesară punerea în funcțiune a unui sistem de organizare. Problema care a scos la iveală această lipsă de organizare a fost legată de un act de discriminare. Cei din grupul vorbitorilor de limba greacă s-au plâns că văduvele lor erau trecute cu vederea, la distribuirea zilnică a alimentelor. Decizia a fost desemnarea unui grup de oameni, diaconii, care să-i ajute pe cei 12 apostoli la administrarea resurselor bisericii. Biserica primară, este adevărat, era condusă de Duhul Sfânt într-un mod deosebit. Observăm totuși că și în unele condiții au fost nevoie de stabilirea unui sistem de organizare. Un grup esențial de conducători ai bisericii, necesar încă de la început, a fost cel al prezbiterilor, care erau desemnați pentru fiecare biserică locală. Pavel și Barnaba au rânduit astfel de prezbiteri la conducerea grupelor noi de creștini în misiunea lor de răspândire a Evangheliei. În biserica creștină primară, prezbiterii, în calitate de conducători ai unei biserici locale, îndeplineau rolul de instructori pentru noi convertiți. De asemenea, predicau și aveau grijă să fie luate măsurile necesare pentru bunăstarea bisericii.
Prezbiterii.
Întrebarea numărul 2. Ascultăm 1 Petru 5, de la 1 la 4.
Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pilde turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei.
Cu ce motivații trebuie să-și îndeplinească prezbiterii rolurile în biserică? În introducerea la sfaturile pentru prezbiteri, Petru precizează că el însuși este prezbiter ca și ei, dar și martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care urmează să fie descoperită. În felul acesta, el subliniază o primă calitate pe care trebuie să o aibă un prezbiter: să înțeleagă importanța suferințelor lui Hristos pentru noi și a speranței pe care el ne-o dă. Petru aseamănă rolul unui prezbiter cu cel al unui păstor care are grijă de turmă. Compararea bisericii cu o turmă sugerează faptul că uneori credincioșii se pot rătăci și de aceea au nevoie de un păstor care să-i aducă înapoi la turma lui Dumnezeu și să-i ajute să acționeze în armonie cu ea. De asemenea, prin purtarea sa smerită, prezbiterul este un model de viață creștină. Întrebarea numărul 3. Ce avertizările fusese redate în Vechiul Testament păstorilor turmei lui Dumnezeu? Ascultăm Ieremia 10:21.
Păstorii s-au prostit, n-au căutat pe Domnul, pentru aceea n-au propășit și li se risipesc toate turmele.
Ascultăm Ezechiel 34:8-10.
Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, pentru că oile mele au ajuns de jaf și sunt prada tuturor fiarelor câmpului din lipsă de păstori, pentru că păstorii mei n-au nicio grijă de oile mele, ci se pășteau numai pe ei înșiși și nu pășteau oile mele, de aceea, păstorilor, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, am necaz pe păstori. Îmi voi lua înapoi oile din mâinile lor. Nu-i voi mai lăsa să-mi pască oile și nu se vor mai paște nici pe ei înșiși, căci îmi voi izbăvi oile din gura lor și nu le vor mai sluji ca hrană.
Zaharia 11:17.
Vai de păstorul de nimic care își părăsește oile, să cadă sabia pe brațul lui și pe ochiul lui cel drept, să-i se usuce brațul de tot și să-i se stingă ochiul drept.
O misiune importantă a conducătorilor creștini este aceea de a avea o față de membri bisericii. Răbdarea unui păstor pentru oile lui. Prezbiterii trebuie să-i adune cu tact la închinare și la acțiunile de a aduce vestea bună despre Isus și despre mântuire la cei care vor să o cunoască. De asemenea, Petru notează că prezbiterii trebuie să supravegheze biserica de bunăvoie, nu de silă. Nu este ușor să găsești oameni dispuși să accepte misiunea de a conduce o biserică, lucru evident mai cu seamă când, periodic, biserica își desemnează slujitorii. Pentru o bună funcționare, biserica are nevoie de persoane care să îndeplinească diferite slujbe. Mulți ezită să accepte slujbe de conducere. Un motiv pe care îl invocă este faptul că acestea consumă un timp considerabil, iar ei au deja programul foarte aglomerat. Alții se simt insuficienți pregătiți. Cu toate acestea, Petru ne sfătuiește ca, dacă suntem solicitați, să ne asumăm astfel de slujbe.
Conducătorul care slujește.
Întrebarea numărul 4. Ce principii esențiale ale conducerii creștine găsim în 1 Petru 5:3?
Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pilde turmei.
În grecește, cuvântul cheie din 1 Petru 5:3 este katakurieontes. El apare și în Matei 20:25 și înseamnă a stăpâni ca domn, a domni peste cineva. Prin urmare, pentru a reflecta mai bine cuvintele lui Isus din Matei 20:25, sfatul din 1 Petru 5:3 ar putea fi tradus astfel: nu ca și cum ați domni peste cei ce v-au văzut la împărțeală. Versetele anterioare ne oferă detalii legate de contextul în care a rostit Isus cuvintele din Matei 20:24-28. Mama lui Iacov și a lui Ioan a venit la Isus cu cererea ca, în împărăția sa, fiii ei să stea unul la dreapta, iar celălalt la stânga lui. Isus s-a purtat blând cu ei și nu le-a mostrat egoismul când căutau să fie așezați mai presus de frații lor. El le-a citit inimile și a cunoscut profunzimea atașamentului lor față de el. Iubirea lor nu era doar un sentiment omenesc, Deși pervertită de egoismul naturii omenești prin care se manifesta, ea era o revărsare din izvorul iubirii sale răscumpărătoare. El nu voia să o mustre, ci să o adâncească și să o curățească. Ellen White, Viața lui Iisus, pagina 467. Iisus le-a explicat că nu el, ci tatăl său, avea să stabilească cine să ocupe acele poziții de onoare. Apoi a adăugat că împărăția sa se deosebea de împărățiile pământului printr-un element cheie, prin tipul de conducător. Cel care dorea să fie mai mare în împărăția al cărei împărat era el, trebuia să slujească, fiindcă în împărăția sa conducătorii aveau să fie ca el. Pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Petru îi cheamă astfel pe conducătorii bisericii la același ideal, la supunerea și lepădarea de sine demonstrate de Iisus. Ascultăm Filipeni 2, de la 4 la 8.
Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce.
Ce sfaturi asemănătoare dă Pavel aici? Cum putem face ce ne sfătuiește el?
Împodobiți cu smerenie.
Societatea în care trăia Petru era foarte stratificată. Elita conducătoare ocupa vârful ierarhiei. Pe treptele inferioare se aflau diferite clase de oameni, iar pe ultima erau sclavii. Smerenia era atitudinea pe care trebuia să o aibă cel de rang inferior față de cei de rang superior. Cuvântul grecesc pentru smerenie are sensul de atitudine a celui umil, neînsemnat, slab, sărman și era utilizat în legătură cu oamenii care nu aveau un statut bun și autoritate în societate. În afara iudaismului și creștinismului, era asociat cu oamenii de rang inferior, iar smerenia nu era considerată a fi o atitudine potrivită pentru oamenii liberi. Întrebarea numărul 5. Ce sfat al lui Petru este surprinzător, dat fiind contextul și timpul în care l-a scris? Ascultăm 1 Petru 5, de la 5 la 7.
Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea lui, El să vă înalțe. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi.
În Biblie, smerenia este privită altfel decât în societatea în care a trăit Petru. El citează din Proverbele 3 la 34, un verset citat și în Iacov 4 cu 6. În Vechiul Testament, o parte a lucrării lui Dumnezeu a constat din doborârea trufiei celor mari și puternici. Smerenia este atitudinea adecvată a omului înaintea lui Dumnezeu, dar și conduita creștinilor față de frații de credință ar trebui să fie caracterizată de smerenie și nu de mândrie. Toți creștinii, inclusiv conducătorii bisericii, știu că sunt niște păcătoși mântuiți prin harul lui Dumnezeu. De aceea, suntem cu toții egali și ar trebui să stăm smeriți în fața Domnului. Și în relațiile cu ceilalți și în deosebi în relațiile cu cei din subordinea noastră, ar trebui să dăm dovadă de smerenie. Sigur că oricine poate fi smerit înaintea lui Dumnezeu, Creatorul Cerului și al Pământului. Și sigur că este relativ ușor să fim smeriți față de cei superiori nouă, față de cei cu autoritate peste noi, față de mai mari noștri. Însă testul suprem de smerenie este modul în care ne raportăm la cei subordonați nouă, la cei care nu au nicio putere asupra noastră. La această smerenie se referă Petru aici. Ce mesaj al jertfei de la Golgota și ce semnificații a ei ar trebui să ne ajute să rămânem mereu smeriți?
Ca un leu care răgnește.
După cum am văzut mai înainte, Petru și-a scris prima epistolă în contextul diferitelor încercări prin care treceau creștinii. Pentru cititorii lui, Marea Luptă nu era un subiect teologic abstract, ci o experiență reală, personală, cum pentru mulți dintre noi nu este. Întrebarea numărul 6. Ce aflăm din aceste pasaje despre originea răului și despre lucrarea lui Satana în lumea noastră? Ascultăm 1 Petru 5, de la 8 la 10.
Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți.
Și Apocalipsa 12, de la 7 la 9.
Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit Diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui.
În Apocalipsa, forțele binelui sunt conduse de Iisus, numit și cuvântul lui Dumnezeu, împăratul împăraților și domnul domnilor. Forțele răului sunt conduse de diavol, numit și Satana, înfățișat printr-un balaur. Producțiile media populare și chiar unii creștini neagă existența lui Satana, dar în realitate el este o ființă puternică ce are numai intenții rele pentru noi. Cu toate acestea, avem o veste bună. În final, el va fi distrus. Petru nu diminuează pericolul reprezentat de Satana. El îl aseamănă pe diavol cu un leu care răgnește și caută să înghită pe cât mai mulți posibil. De asemenea, apostolul le spune cititorilor săi că suferința se va sfârși, iar ei vor primi slava cea veșnică la care au fost chemați. Întrebarea numărul 7. Reascultăm 1 Petru 5 cu 10.
Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți.
Ce adevăr ne transmite Petru aici? Nu știm prin ce fel de încercări treceau cititorul lui Petru atunci, dar vedem că afirmațiile sale sunt pline de speranță. Da, diavolul este real, lupta este reală și suferințele noastre sunt reale, dar Dumnezeul oricărui har l-a înfrânt pe diavol. De aceea, oricât de mult am suferit, putem rămâne credincioși, până la moarte chiar. Biruința ne este asigurată datorită lui Iisus. Cum ne putem păstra credința, rezistând până la sfârșit, indiferent de problemele cu care ne confruntăm?
Un gând de încheiere.
O frumoasă ilustrare a conducerii prin slujire găsim în viața lui Iisus, la ultima sa cină. Atunci, el era pe deplin conștient că este Fiul lui Dumnezeu și că urma să se întoarcă la Tatăl. În timpul cinei, a spălat picioarele ucenicilor. La fiecare ocazie de spălare a picioarelor, urmașii lui Iisus repetă gestul său. Ei își aduc aminte unul altuia că a fi conducător în împărăția lui Iisus înseamnă a fi slujitor. Ucenicii au ținut minte acest act al umilinței toată viața lor, mai ales după ce și-au dat seama cine era Iisus cu adevărat. Și desigur că Petru l-a avut în minte atunci când i-a îndemnat pe conducătorii bisericii să nu păstorească turma lui Dumnezeu ca niște stăpâni, ci împodobiți cu smerenie. Când a consimțit să devină om, Hristos a manifestat o smerenie care le uimește pe ființele inteligente cerești. Actul acceptării de a fi om n-ar fi fost o umilință dacă n-ar fi fost realitatea preexistenței înălțate a lui Hristos. Noi trebuie să ne deschidem mintea ca să înțelegem că Hristos a pus deoparte haina împărătească, coroana regală, poziția sa înaltă și și-a descoperit natura divină cu natură umană ca să îl poată întâmpina pe om la nivelul la care se afla și pentru a le aduce oamenilor puterea morală de a deveni fii și fiice ale lui Dumnezeu. Smerenia și blândețea care au caracterizat viața lui Hristos se va manifesta în viața și caracterul celor care trăiesc cum a trăit Iisus.